Milí priatelia, ako sme v úvode sľúbili, našim dnešným hosťom bude slovenský spevák a herec, syn bývalého guvernéra Africkej republiky Mali, obľúbený 53-ročný Ibrahim Maiga. Ibi, alebo Čierna bača, ako ho vtipne u nás prezývajú, prišiel študovať do bývalého Československa roku 1986, ale napokon sa z neho stala hviezda showbiznisu. Maiga začínal v amatérskom divadle v Devínskej Novej Vsi, potom účinkoval v televíznych kabaretoch, ale najviac sa preslávil vo filmových muzikáloch Fontána pre Zuzanu 2 a 3. Najviac vystupoval s takými spevákmi ako Paľo Habera, Robo Grigorov, Richard Müller a ďalší. Jeho umenie zažila aj naša rozhlasová kolegyňa v SBS, žijúca v Sydney, Zuzka Kovačičová, a v Melbourne žije jeho bývalý bubeník Theo Aguard z afrického Beninu, ktorý si vzal našu krajanku Gabiku a majú utešených a talentovaných dvoch chlapcov. Sám Maiga, ktorý prežil na Slovensku aj ťažkú cestnú nehodu, sa konečne usadil, našiel mladú nevestu v Mali a majú princezničku Fatimu. Roku 2004 vydal autobiografickú knihu s názvom Slovensko, osud môj, ty kokso. Mala veľký úspech. Jeho nebohý otec, guvernér republiky Mali, Mamadou Maiga, patril k zlatému pokoleniu Afriky ako Kwame Nkrumah z Ghany, Patrice Lumumba zo Zairu, Leopold Senghor zo Senegalu, Modibo Keita, bývalý prezident Mali, Sekou Touré z Guineji a ďalší, ktorí vybojovali politickú slobodu od kolonizátorov, Francúzov, Angličanov či Portugalčanov. Ibiho sme zavolali na mobil, a tak ospravedlňte trochu zníženú kvalitu zvuku cez oceán. Srdečne vítame v našom rozhlase v austrálskom vysielaní znovu po nejakých tých rokoch, keď sme sa navštívili na Slovensku, a medzi tým sa svet trošku aj skomplikoval. Ako píšeš, tvoj otec bol guvernérom v Mali. Mamadou Maiga, že? Mamadou, veľký politik. Áno. Povedz trošku, aký odkaz zanechal pre teba aj pre ľudí a čo si sa najviac od neho naučil?
Otec je pre mňa samozrejme ako je jeden z najväčších vzorom, ak nie úplne najväčší. Otec ma naučil najprv neklamať. Naučil ma nekradnúť, nezavádzať, byť napomocný v žite môžem, podeliť sa s ostatnými, byť trpezlivý a ostatnú nohami na zemi.
Tak to sú veľmi dôležité vlastnosti, ktoré dnes sa vytrácajú z tohto sveta však.
Tak, áno.
No teraz vlastne áno. Ty oslavuješ také akési výročie. Presne pred 30 rokmi si prišiel do bývalého Československa. Vtedy to bolo ešte komunistické Československo a zažil si záver komunizmu, prechod, takzvanú tú revolúciu, ešte pár rôčkov federálu a potom vznik samostatného Slovenska a takzvaného kapitalizmu. Keď sa to teraz na to pozeráš, našli sme jedno tvoje vyjadrenie, že to bol jeden veľký podvod na ľuďoch. Je to tak? Myslíš si to stále?
Tak ako vždy. Bol to jeden veľký podvod na ľuďoch. A samozrejme, pravda vždy vypláva na povrch. Stále niekto sa snaží zatúklať a zamaskovať vlastne tento podvod, ale ja tvrdím len jedno. Balónik môže držať akože pod vodou, pokiaľ vláde, ale skôr či neskôr tak vypláva na povrch. To je takisto ako pravda. Ten podvod, to bolo sáchané, ak by to nebolo podvod, tak ľudia by nežili dneska tak, ako žijú. My sme sa vrátili presne tam, kde sme boli vtedy. Ľudia majú neistoty, ľudia žijú v strachu, ľudia sa už nemôžu slobodne vyjadrovať. Samozrejme, toto všetko sú nástroje na to, aby niekto ovládal ľudí. A ešte keď sa pozeráme hĺbšie na okolnosti, jak sa veci udiali, je nežná revolúcia. Svet nikdy takéto podobné nezažil, lebo revolúcia nikdy nemôže byť nežná. Všetko bolo zorganizované, naplánované, aby to vybralo tak, akože bola revolúcia. Vonkoncom ten krásny štát Československo bolo rozdelené bez názoru ľudí, bez referenda, bez čokoľvek. Niekto sa proste rozhodol a boli zo dňa na deň hranice. Však ja si pamätám vtedy, ja som žil v Československu, my sme cestovali do Čech na Slovensku ako cudzinci bez problémov a zrazu jedného dňa ja ako student na Slovensku som nemohol ísť do Prahy bez víza. Pamätám si, s Palom Haverom, Simon sme robili koncerty vtedy a museli ma prepačovať, samozrejme. To bolo veľmi smutné.
A ty teraz už máš občianstvo aj slovenské, všakže?
Samozrejme, samozrejme.
Áno. A žiješ časť roka na Slovensku, časť roka v Mali, je to tak?
Ja som mal to šťastie, že som si našiel akože ženu v rodnej krajine Mali a to som veľmi rád a pán Boh nás obdaroval ako jednu cerku. Nechcem ju zobrať teraz na Slovensku, lebo chcem, aby mali tú africkú kultúru, a tá mala, aby sa naučila tam jazyky, aby proste, aby vedela, čo je a odkiaľ je, lebo keby som zobral hneď teraz na Slovensku, tak ten potom by sa stratila neskôršie. A kvôli tomu vlastne, že ja som nechal tam v tej Afrike a ja som ten, ktorý lieta hore dole.
Nož ale napriek tomu celému rozdeleniu a všetkému, ako to ubehlo, si hrdý Slovák. Povedal si, že teda nebudeš nikdy čistokrvný, ale miluješ túto krajinu a ľudia na Slovensku ťa majú radi.
Samozrejme, pozrie sa. Ja nemôžem byť nevďačný nikdy v žiadnom prípade. Slovensko mi strašne veľa dalo. Slovensko prispelo k tomu, aby sa mi otvorilo ešte viac očí. Ľudia ma tu prijali. Ja nehovorím o tom show biznise, alebo hen tam tá politika, to, čo je média, prezentuje a tak ďalej. Ja stretávam obyčajní smrteľníci Slováci, ktorí naozaj, to sú úžasní ľudia, to sú úžasní ľudia, to sú ľudia, niekedy nevnímavci z farby, tak by som povedal, že sú to Afričanky niekedy. Veď keď pôjdem, keď stretnem tie ľudí na východe treba proste, alebo na Orave, tí ľudia sú pripravení si dať všetko, tí ľudia sa príjmu. Oni nevidia tú farbu. Tí, ktorí vnímajú tú farbu, to len preto taký nezvyk. Že proste sa nestretujú s človekom tmavej pleti. Oni len chvíľku im to trvá, kým si uvedomujú, že predsa len je to len farba, ale to nemá nič spoločné s človekom. Hej? Lebo človek není farba, človek je to, čo je vnútri. Podstata je vnútri ľudí. Tak to vnímam človeku. Ja mám veľa fanúšikov na Slovensku, ktorí dneska ma nevidia, lebo som sa trochu stiahol, ale chýbam im, aj oni mi chýbajú, ale ja sa vrátim. Ja sa vrátim ku tým fanúšikom, ku svojim priateľom ľudia, ktorí naozaj ma takto prijali a ktorí ma adoptovali. A ja takisto som ich adoptoval a mám ich rád a nikdy na nich nezanevrem. Trebujem akože riešiť niektoré životné dôležité veci. A potom sa k tomu vrátim, ako predtým, ako bol Slovák, predtým, ako bol Maličan, predtým, ako bol Európan alebo Afrikán, bol najprv človek. A my sme všetci len ľudí. Ukazuje sa to len vtedy, keď nás postihne nešťastie a vtedy sa hľadáme a blížime sa. My sme ovládaní niečím, čo nemá meno. A my sa všetci bojíme, my sa hľadáme. Náš život je tak organizovaný, že človeku nejde o nič iné, ako prežiť. A my sme sa narodili preto, aby sme žili. My sme sa nenarodili preto, aby sme boli zotročení, aby sme robili ako roboty. Aby neskutočne, keď človek, ktorý sa narodil slobodne a príroda mu všetko dal, a že on musí o všetko bojovať dneska, aby mohol prežiť, aby niečo bolo jeho. Preboha, všetko patrí nám všetkým. Prečo zrazu je to tak zorganizované vlastne, že všetko si musíme kúpiť, za všetko musíme zaplatiť, preboha. Toto si musíme uvedomiť. Kde sa stala chyba? Čo sa deje? Musíme sa spojiť, počúvať jeden druhého, musíme dávať rady, musíme sa pozrieť, kde sa stala chyba, čo sa deje, kam to spieje a trošku sa vrátiť späť. Ja si myslím, že toto všetko je úpadok morálky, naozaj proste, že ľudia už nevedia, odkiaľ sú, kam kráčajú, nevedia, čo sa patrí a čo sa nepatrí. Prestali mať rešpekt jeden voči druhému. Ľudský život dneska prestáva mať cenu. Toto je katastrofa dneska. Keby vám dali dneska celý svet, vy tu nemôžete existovať bez ľudskej bytosti. Preboha, tak keby tu nebol, tak nič, ani všetky kopa zlata nemajú hodnotu. Toto si uvedomné. Keď je hladný, nezviete zlato. Keď je smedný, sa nenapiete peniazmi. To je podstata veci. Zem je podstata. Voda je podstata. To, čo pán Boh nám dal, to, čo príroda nám dal, aby sme mohli existovať. A to nepatrí nikomu, to patrí nám všem. A musí to byť spravodlivé rozdelenie medzi nami. Prečo by záležalo len na mojom šťastie a nie na svojom? Ne. Všetci nech sme šťastní, každý nech má kde bývať. Pomôžme si, podávajme si ruky, buďme solidárni. Toto je ono. Prečo jedni by museli mať všetko a druhý by nemuseli mať nič a odkázaní na smrť? Ne. To je zlé. Celé je zlé. Moje šťastie závisí od svojho šťastia. Ja sa nemôžem smiať, keď asi desiatí okolo mňa sú smutní a plačú. To je čo za smiech, čo za radosť. Všetci sa musíme spoločne radovať, všetci musíme sa spoločne najesť, musíme spoločne bývať, musíme byť spoločne zdraví. Toto je ono. Pokiaľ toto nebude, tak žiaľ, svet končí. toto je message, ktorý musí ísť do sveta. Toto musíme rozprávať, všetci musia toto pochopiť, samozrejme. Lebo ja si myslím, že tu vyhráva v tomto svete niečo iné, ako čo my hľadáme. Samozrejme, že vyhráva naozaj chamtivosť. Tak všetci naháňame za majetkom a popytom sú mnoho krajšie veci ako majetky. Slovo šťastie sa nedá kúpiť. To, čo mu hovoríme zdravie, sa nedá kúpiť. To, čo mu hovoríme láska, sa nedá kúpiť. To, čo sa dá kúpiť, je len napodobnina. To si zapamätajme všetci.
Áno.
Takže ja som rozbúrený, ja som pobúrený, ja naozaj vidím, ako svet sa uberá špatným smerom. A kto to zastaví? Kto sa hovorí, že máme hovoriť pravdu? Keď hovoríme pravdu, sme zlí a musíme sa báť za to, že hovoríme pravdu. Máme byť spravodliví. Tí, ktorí sú pred nami, ktorí vedú tento svet, nie sú spravodliví. To, čo nám ukazujú vo filmoch, tie filmy, ktoré máme radi, kde vyhráva vždy spravodlivosť, ale nevidíme to už v reále. Bije to na poplach. Samozrejme, že kto to zastaví? Niekde to musí zastaviť. Nemôžeme sa už báť. Povedzme to nahlas, aj keby nás mali, neviem, mučiť a zabiť. Povedzme to nahlas. Poďme všetci, poďme sa spojiť a bojujme. Raz jeden taký veľmi slavný spievač, ktorý naozaj mám veľmi rád, Bob Merli, sporiadal koncert v Kingstone, lebo on bol veľký nepriateľ kingstonskej vláde, čo je Jamaik.
Áno.
A tak ho postrelili ho a skoro ho zabili. Potom hneď ja bol vyliečený, tak zase chcel koncertovať. A novinári prišli za mňa hovoriť, že pán Marley, skoro vás zabili minulý rok, nebojte sa, že tento rok sa o to pokúsia. On hovorí takto. Tí, ktorí zničia na svet, tí, ktorí nás rozdelujú, tí, ktorí neoddychujú a neboja sa, prečo by som sa mal bať ja. My sa nesmieme bať, lebo strach je horší ako smrť. Keď sa bojíte, to je začiatok konca. Už keď sa začnete báť, tam začína vaša prehra. My si musíme ísť za svojím ideálom, tomu veríme. Náboženstva boli vo svete preto, aby nás spájali, aby bol svet bývateľný, aby svet bol dobrý. Ale žiaľ, tie náboženstva sú dneska zneužití na to, aby ničili tento svet. To si činíte. Náboženstva nás rozdelili. To, že niekto je kresťan a muslim a už nie sú bratia. To, že niekto uznáva židovské náboženstvo, alebo uznáva Hare Krishnu, alebo Buddha, už nie sú rovnakí. To, čo sú za náboženstva, keď nás nespájajú, je to zle. My si musíme uvedomiť, že sme predovšetkým ľudské bytosti a sme všetci bratia a sestry. To je úplne jedno, či sme Američania, Austrálčania, Afričania, Európania. To je úplne jedno, či sme černí alebo bieli. To je úplne jedno, či sme kresťania, muslimovia, židia alebo budisti. Sme bratia a máme sa vrátiť jeden k druhému, máme si pomáhať a podať si ruku. Tak to robím sa Ibrahim Majga.
Ja sa ešte opýtam, na rok 2009 ty si kandidoval do Europarlamentu.
Áno.
Nepodarilo sa, ale medzi tým už prešlo 7 rokov a si prezentoval aj názory, že všetci to vidíme, Európska únia je v kríze. Slovensko až také slobodné, ako sa zdalo najprv, nie je, že?
Samozrejme, že nie. Prečo? Človek sa musí naučiť čítať medzi riadkami. Slovensko je malá krajina. Máme tu médiá, Slováci si musia uvedomiť, že niekto ovláda tie médiá. Všetky správy, ktoré k nimi prichádzajú, to kvôli tomu, že niekto chce, aby tie správy k nimi prichádzali. A teraz otázka znie, je pravdou to, čo im vravia? Je pravdou tie informácie, čo dostávajú? Už keď máte zlú informáciu, tak už vás majú. Slováci sa musia zamyslieť, kým nie neskôr, lebo ako sa žije dneska na Slovensku, ja by som nepovedal, že som spokojný, ako to vidím, lebo ja nevidím už tu na Slovensku šťastní ľudí. Drvivá väčšina ľudí naozaj živorí tu na Slovensku dneska a drvivá väčšina ľudí naozaj sa hľadá a slovenské deti emigrujú, idú vonku, hľadá z ovocu, idú robiť podradné práce. To, čo Afričania voľa kedy robili, že prišli do Francúzska, do Anglicka, umývať dlažby, opatrovať starší ľudí, to, čo slovenské deti robia dneska vonku na začiatku. Keď človek už odchádza z domu a ide preč, znamená to, že niečo není v poriadku, lebo každý by chcel byť u seba doma. There is no place like home. Preto vlastne mladí Slováci, ktorí boli tu vzdelaní, vychovaní, nemôžu ostať doma žiť. Tak choďte na východ, vlastne máte tam tie prázdne dediny, tie máte len babky a starenky, ktorí sú tam, nemôžu nikam ísť samozrejme, nemajú žiadnu šancu sa presadiť niekde inde vo svete. Čo nám priniesla tá Európska únia? Samozrejme, my sme išli do úniu, preto vlastne, aby došlo ku zlepšeniu. My sme chceli slobodu, chceli sme preč totality, že je proste, čo bolo tu nás. A čo znamená sloboda? Sloboda neznamená len to, že môžem prekročiť hranice, ale sloboda znamená, môžem hovoriť, čo chcem, môžem si kúpiť, čo chcem. Čo z toho, že keď prekročím hranice a nemám kapacity na to, aby som kúpil, čo chcem a nemám žiadne práva ako ostatní tam vonku, samozrejme, lebo som obyčajný Slovák. Keď nedostanem také zamestnanie, ako chcem, lebo som Slovák, nie som Nemec, alebo Francúz, alebo Angličan, treba. To počujem správa, že vlastne, že majú sociálne dávky pre Slovákov, ale v Anglicku majú byť obmedzené. Čo je to za Európsku úniu? To mi vykresli. To sa presadzujú tu na Slovensku bez referenda, ktorým sa nestotožňujú Slováci, treba, ako ten nedávny referendum, čo tu bol, o rodine, pre Boha, to sú veci, ktoré, to nie je slovenská kultúra. To niekto presáza, lebo nakoniec môže kľudne stať vlastne, že Slovák o ničom nebude tu rozhodovať na Slovensku. Začína vadiť v Bruselu, že vlastne, že Slováci kupujú slovenské produkty. Aká lepšia správa môže byť pre Slovensko, ak nie, že Slováci už kupujú masívne slovenské výrobky? Takto rastie ekonomika. Slovensko nepotrebuje až tak tie eurofondy. Slovensko potrebuje partnerstvo s európskymi krajinami, aby spolupracovali, aby sa vyvíjalo slovenská ekonomika, aby slovenské výrobky sa mohli presadiť vonku. Toto zlepšuje ekonomika. Nie, že niekto nám bude dávať. To je presne tak, keď ja budem na tom zle, prídem za tebou a ty mi dávaš stále peniaze a ja som na teba odkazaný a nikdy nebudem slobodný, keď budeme spolupracovať a zarobím na seba a nebudem nikdy tvoj otrok. Tak to by to malo fungovať. A nie, my budeme brávať. Vidím, že také reklamy, čo chodia dneska po televízii, že vďaka eurofondom máme toto, vďaka eurofondom máme toto. Prečo? Vďaka nám, Slovákom, máme toto. Tak by to malo byť. A nebudeme nikomu vďačni za ničoho. Ale Európa tiež by nám nedá zadarmo. Európa tiež niečo od nás potrebuje. Len my to nevidíme tu na. Tí, ktorí robia politiku, ktorí sa popolitizujú, oni sú kúpení. Oni musia robiť európsku politiku. Hovorím veľmi nebezpečné slova, ale hovorím to nahlas, lebo niekto to musí hovoriť.
Áno, ako povedal Richard Sulík predvčerom do nemeckej CDF, netreba ani zabúdať, že my sme pre Európu dodali 2 miliardy pre Grécko.
A tak, áno.
No, takže aj naši ľudia.
Keď tá pani povedala, že brali sme eurofondy v takej hodnote, my sme takisto podobne. To je taká hra. Oni robia so Slovenskom presne to, čo robia s Afrikou. To znamená, keď niekto ti dáva, otázka znie, či ti pomáha.
No a to sa práve chcem spýtať, že v tej Afrike sa to teraz tak dramatizuje, dokonca aj v tvojej vlastnej krajine Mali. Napriek tomu, že by vlastne tie silnejšie krajiny pomáhali tým slabším, naopak je tam veľký chaos a preto sú tie tisíce utečencov.
Ale oni nikdy nechceli pomôcť predstáť. Uvedomne, nikto dneska nepomáha. Každý chce si zotročiť toho druhého, aby bol odkazaný na neho. Pamätaj si, toho chleba ješ, to pesničku musíš spievať, nie?
Tam máš teda manželku a malé dieťa. Ako ty vidíš osud Mali do budúcnosti?
No, ja to vidím veľmi, veľmi, veľmi smutné, lebo môj otec patrí medzi ľuďmi, ktorí naozaj bojovali za nezávislosť tej krajiny, proste, aby tá krajina bola samostatná a úspešná. A vidím, že opäť dostali tú krajinu tam, kde bolo, prídu inou formou kolonizáciu. A tentokrát naozaj proste, že tá forma kolonizácie je tak, že vlastne, že oni vytvárajú konflikt, vnútorný konflikt a hrajú sa na Samaritanov, že prídu, že pomáhajú a usadia sa trvalo a riešia tam svoje záujmy. Na tomto pracujú už roky, to 20-30 rokov sa to pripravuje. Tí, ktorí to nevideli, až teraz sa im otvorilo oči. Afričania sami si musia uvedomiť a musia sa spojiť a postaviť sa a bojovať za svoje blaho. A nikto zvonka im nepríde na pomoc. Ako je, tú ilúziu už nemám. Dalaj Lama povedať, že ak nemôžete prispieť tak, aby niekto mal dobrý život, aspoň mu to neničite. Oni keď tú Afriku nepomôžu, tak nech tú Afriku nechajú na pokoj, ale oni potrebujú tú Afriku, lebo povedzme si to na rovinu. Francúzska ekonomika je naozaj na dlažbe, ekonomika USA je na dlažbe. Potrebujú od niekadiaľ čerpať prírodné zdroje na svete, hej, preto sú všetky tie vojny. Proste žijú na úkor chudobných krajín. Takto to je svet, takto funguje. To, čo sa deje v Syrii dneska, to je nad môjim chápaním.
Čiže nevidíme nejakú veľkú šancu, že by sa zastavil ten odliv utečencov?
Oni vyrábajú tí utečenci, nie? Čo si myslíš, že tie peniaze, čo dávajú tým utečencom, jednoducho im to ukradli. Čokoľvek sa okráda, či je to v Stredoafrickej republike, alebo v Sudáne, alebo v Mali, alebo kdekoľvek, alebo v Líbii. Samozrejme, že to patrí tým ľuďom, ktorí utekajú. Vy ste im zobrali zdroje obživy, tak neostávajú im nič iné, ako utekať preč a ísť tam, kde môžu existovať. Priniesli im vojnu, skazu, choroby. tak utekajú, idú tam, kde sa dá prežiť. Podľa médií sa v Nemecku lepšie žije, v Švédsku sa lepšie žije, v Európe sa lepšie žije. Tak potom utekajú tam, kde sa dá prežiť. Ja som vnímal Sýriu, Sýria bola krajina, ktorá sa vyvíjala na dobrej ceste. Vo všetkom pomaly boli samostatní, hej, samozrejme. A vy ste im tam zapalili oheň, zničili celú krajinu, bombardovali ste celú krajinu a hrali ste tu na noci, že chcete demokraciu. Demokracia to je nové slovo napríklad dneska. Chceli demokraciu pre Líbiu? Aká demokracia je dneska v Líbii? Tu demokraciu pre Sýriu? To je tá demokracia, že máme tu niekoľko miliónov utečencov, ktorí idú do Európy a tu na vznikne potom ako sociálny konflikt, lebo henci sú muslimovia, títo sú kresťania a teraz sa idú dozerať medzi tebou. Všetko postavené na hlavu. Kvôli čomu? Niekto, je to nejaká hra? Neverím to, že toto je len kvôli peniaze, lebo peniaze majú dosť, nie? Čo sa to tu deje? Povedzme si to, hľadajme odpoveď. Nie v médiách, nie v televízii, lebo televízia, rádio a hen tam noviny nám v živote pravdu nepovedia. Oni nám povedia len to, čo tomu chcú, aby sme verili. My sme im doteraz verili, od revolúcii im veríme. A kde sme sa to dostali? Čo sa to tu deje? Ako je, my nepotrebujeme odborníkov dneska, my potrebujeme ľudia, ktorí majú srdce na mieste, ľudia, ktorí naozaj majú rado, tí, ktorí chcú pomáhať národy, manipulujú ľudí, potrebujú zotročiť, ako je, potrebujú pracovné sily v Nemecku. Európa má dosť veľká nezamestnanosť, môžu zobrať Slovákov, Poliakov, Čechov, ale oni potrebujú vlastnú pracovnú silu, možno. Lebo tí migranti, ktorí prídu, budú o mnoho lacnejšie, budú ich pýtať stokrát menej ako Európanov. Hej, možno tak, ja neviem. Hej.
Ešte pár vecí okolo tvojich záujmov. Ešte spievaš, robíš do muziky?
Ach, samozrejme, to je môj koniček. Ako, samozrejme, netlačím sa do médií, proste, že nerobím to. Viem, že mám veľa fanočikov a teraz som si povedal, že po dlhé roky pôjdem teraz nahrávať, čo je blízko naozaj Afriky. Niečo chcem ísť nahrávať v Afrike. Dať svojim fanúčikom. To bude taký darček odo mňa proste. Na muziku som nezanevrel. Niečo pekné určite vydané.
Áno. A na hokej alebo na tenis ešte zájdeš na slovenských reprezentantov?
Není čas. Ja by som veľmi rád. Není čas. Som rozlietaný medzi Afrikou a Slovenskom momentálne. Tam vieš, ako som športové, tam milujem šport, ale musím akože zabezpečiť tú rodinu a naozaj a potom sa budem venovať týmto vecom.
Áno. No a kedy ťa uvidíme v Austrálii napríklad?
Austrália bol vždy môj obľúbený kontinent, to proste, že ja som strašne miloval Austráliu, lebo to sú rovnaké podmedy ako v Afrike a proste vždy som si myslel, že v Austrálii sa najlepšie žije, ďaleko zo všetkého, ten humus, čo zažívame, vidíš to a možno raz to príde, že sa zavítame v Austrálii. Určite rád tam pôjdem pozrieť.
Áno, je to tak, je tu oveľa väčšie pochopenie a aj zatiaľ pokoj, takže musíme povedať, že Austrália zatiaľ nezažíva tie stresy, ktoré Európa, aj to podnebie
Európa,
samozrejme.
Afrika, ostatný ako je svet, Austrália je najkľudnejší kontinent podľa mňa.
No tak my ti ďakujeme za tvoj čas, aj za myšlienky, držíme palce aj rodine, bodaj by si sa cítila aj tvoja rodina bezpečne v Mali i na Slovensku. A hádam, aby ten čas netrval tak dlho, aby sa ľudstvo spamätalo.
No a keď sa nespamätáš, tak je osudený na zánik. Ďakujem. Ahoj.